саламатсыздар достор, өздериңиз менен жаштардын толкуну жана анын бүгүнкү жүргүзүүчүсү мен Мәншүк Асаутай. Достор, өздериңизге аян, биздин хабарларыбыздын баарысында казакстандык жаштардын бүгүнкү тыныс тиршилиги сөз болот. Сондуктан курбу-курдаштардын кол жеткизген жетиштиктери менен чечимин таппай жаткан проблемалар жайында өнөмө хабардар болгуларыңыз келсе, азаттыктан берилип отуратын жаш толкун бағдарламасын жиберип алмаңыздар. Ал энди мен алдагы жарты саатта сөз болатын тақырыптар менен өздериңизди кыскача тааныштырып чыгайын. Қазақ киносының бүгінгі жағдайы қандай?
Бізге қазақи кино, яғни ұлттық кино, ұлттық жаны бар, ұлттық менталитеті бар, ұлттық психологиясы бар, ең негізгісі ұлттық характер бар кинолар жетіспей жатыр.
Тышқан жылы несімен ерекшеленді?
Осы 2008 жыл жалпы мен ойлаймын, ешкімге де жаңалық бола қойған жоқ шығар деп, өйткені ел тыныш, жұртымыз аман, бейбіт өмір болды.
Сонымен қатар бағдарлама барысында 2008 жылы қазақ спортында қандай жетістіктер болғандығы жайында да әңгімелесетін боламыз.
Қанша дегенмен бұл олимпиада деген 4 жыл бойы мемлекеттің қаншалықты өскенін, қаншалықты биікке жеткенін көрсетеді. Бұл тұрғыдан алған кезде біздің спортымызда алға жылжу бар деп айтуымыз болады.
Мінекей достар, алда біз сіздермен осы және де басқа тақырыптар төңірегінде сөз қозғайтын боламыз, ал енді мен олардың жібін тарқата отырайын. 1998-нің 28-і халықаралық кино күні. 113 жыл бұрын, яғни 1895 жылы Париждегі Капуцин гүлзарындағы үлкен кафеде ағайынды люмьерлер ойлап тапқан кинематографтың көмегімен алғаш рет жылжымалы фото көрсетілді. Содан бастап адам өміріне кино енді. Осы атаулы күнге орай бізде қазақстандық кино саласына бір шолу жасап өткенді жөн санадық. Мамандар кино саласының қуаныштысы, соңғы жылдары қазақстандық кинорежиссерлер қазақ тіліндегі киноларды көптеп шығара бастады дейді. Ал өкініштісі, киногерлеріміз көрермендерге тарту еткен сол фильмдердің барлығы бір сарында, яғни трагедиялық жанрдан ары аса алмай отыр дейді. Сарапшы мамандар соңғы кезде арзан қол туындылар көбейіп отыр дегенді айтады. Соңғы жылдары шығарылған қазақ тілді кинолардың жетісіп тұрғаны шамалы. Сол себепті де әуесқойлықпен түсірілген фильмдер көрерменнің талғамын тоздырып жібермес пе екен дейді режиссер Жаңабек Жетіруов.
Ол мысалы өте арзан дүниеге көп ақша әкелетін дүние жасауға тырысады. Оның көтерген тақырыптары мысалы жақсы шығар, бірақ оның жетесіне дейін жетіліп жасалмайды. Майды мысалы Мұхтар Әуезовпен 10 жастың оқушы жазған шығарманы салыстыруға болмайды. Сол сияқты мысалы сондай арзан дүниелерге халықтың көңілін қызықтыруға тырысады. Ол енді адам көрермендерге қандай әсер етіп жатқанын өзіңіз айтып жетудіңіз қиын, себебі біздің көрермендердің талғамы түсіп кетті. Біздің азаматтар, балаларымыз кітап оқымайды қазір, тек қана компьютермен сол киноға ғана әуес. Ал енді қазір киноның тәрбиелік мәні өте жоғары заманда, мысалы сондай арзан қол дүниелерді халыққа ұсыну ол үлкен қылмыс деп айтар едім.
Қазақ тіліндегі соңғы білетін фильмдеріміз Бердібек Соқпақбаевтың туындысының желісіне түсірілген Менің атым Қожа және белгілі кинорежиссер Шәкен Айманов түсірген Тақиялы періште, одан басқа Қыз жібек фильмдері. Аталмыш туындылар түсірілген өткен ғасырда Қазақстанда жыл сайын толық метражды 7 көркем, 50 шақты деректі және 4-5 мультфильм түсірілетін. Ал бүгінде қазақ фильмнің шамасы жылына 4 фильмнен аспай отыр. 2002 жылы елде тек 2 фильм ғана түсіріліпті. Оның бірі Сатыбалды Нарымбетовтың Қыз жылағаны, ал екіншісі Дәмір Манабайдың Қазақи оқиға фильмі болатын. Одан кейін қаржы жағынан да, ауқымы жағынан да отандық кино өндірістегі ең ірі жоба Көшпен дилер жарық көрді. Ал қазір өндірісте 20-дан астам толық метражды көркем фильм жатыр. Бұған қарап, мемлекеттің киноға қаржы бөле бастағанын айтуға болады. Алайда Жәнібек Жетіруовтың сөзіне қарағанда, мәселені тек бір қаржымен шешу мүмкін емес.
Бердібек Соқпақбаев пен мысалы Абдулла Қарсақбаевтың екеуін жасаған дүниесі мысалы, біреу ұлы жазушы, бұл ұлы кинематографист, режиссер да. Ал қазіргі заманда қазақ киносын жазып жатқан жазушыларды көріп отырған жоқ десек те болады. Қазір үлкен бір толқын керек, мына бүкіл халық боп, бүкіл мына әдебиет қауым боп осы киноға араласу керек деп ойлаймын. Осы киноны көтеру, себебі қазіргі заманда киноның маңызын мысалы айтып жеткізу мүмкін емес.
Осы күнде Қазақ фильм киностудиясы Мұстафа Шоқай, Бақсы, Қошбол Гүлсары және тағы басқа барлығы 5 фильмді түсіріп болып, тағы да 5 киноның жартысын түсіріп, жартысын аяқтап қалды. Режиссердің пайымдауынша, Қазақ фильмнің бұдан да көп сапалы фильмдер шығаруға мүмкіндігі бар.
Жаңа келген толқындардың көбісінің батыс қиыпкейді, американ киноларын еліктей сондай кино жасаймын дейді. Ондай кино жасауға біздің мүмкіншілік жоқ, себебі бізде техникалық мүмкіншілік бұған жетпейді. Қазақ фильм мысалы жылына 4-5 фильм жасауға мүмкіншілігі бар. Келесі жылдан бастап мысалы камералап шынында да қазір жаңағы басшылық камералап және жаңа да техникалық мүмкіншіліктермен толықтыратын болса, онда біз жылына 10-15 фильм жасауға мүмкіншілігіміз болады. Енді қазір соған талпынып жатырмыз. Жаңа директордың алдына қойған мақсат орындалатын болса, онда біздің Қазақ фильм толық техникалық жабдықталса, онда біз жылына 10-15 фильм жасауға мүмкіншілігіміз болады.
Көрермен мен сыншылар ұзақ күткен Мұстафа Шоқай тарихи өмірбаянды фильмі биыл экранға шықты. Режиссер Сатыбалды Нарымбетов киноны Қазақстаннан тыс Германия, Чехия, Франция және Әзербайжан елдерінде 5 жыл бойы түсірді. Сатыбалды Нарымбетов Қазақстан тарихындағы ең ірі түрк саясаткери Мустафа Шокай бейнесин сомдауды көптен армандаган. Түрк халкынын басын косып, мемлекет куруу үчүн улт азаттык козголосун башкарган тулганын өмүрүндөгү кайшылыктар фильмде көрүнүс тапкан. Сарапчылар жаңа фильмди казак киносундагы басты жаңылыктардын бири ретинде атауда. Осы ретте киносунчу Баужан Нарыкбаевдин сөзүнө караганда, кино түшүрүү үчүн эң алдымен өз элиңдин тарыхын билген жөн.
Кино түсүрүү үчүн өз элиңдин биринчиден тилин, маданиятын жакшы билүүң керек. А казыркы кино түшүрүп жүргөн балдарыбыз өкүнүчкө орой көбүнесе калаанын балдары гой энди. Маданиятты көбүрөөк билмейт, кээде тилибизди да билмей жатат.
Жалпы 2008 жылы казакстандык 17 фильм дүйнөгө келди. Алардын басым көпчүлүгү коммерциялык фильмдер. Мамандар бүгүнкү нарык заманында бул да дурус дегенди айтат. Маселен, бир гана Рекетир киносу прокаттан 1 миллион доллардан астам табыс акелди. Бул отандык кинопрокаттагы азыркы эң өздүк көрсөткүч. Казак фильмдеги киногерлер айтуунча 1.5 сааттык кинофильм шынымен де көркөм болсун десеңиз, жок дегенде 2 миллион доллар жумсауыңыз керек. Ал тарихи кино одан да кымбат. Оган 10 миллионуңуз да аз болот деди. Габит Мүсүрөпов атындагы Казак мемлекеттик балалар жана жасөспүрүмдөр театрынын директору, кинорежиссер Талгат Теменовдун пайымдауынша, акчасы көп болсо да бүгүнкү таңда таанымдык тарихи фильмдерди түшүрүүдүн кези келди.
Бизге казакый кино, ягъни улуттук кино, улуттук жаны бар, улуттук менталитети бар, улуттук психологиясы бар. Эң негизгиси улуттук характер бар кинолор жетишпей жатыр бул хак. Сондуктан да бүгүнкү таңда биз казак киносун тек гана фестивалдан фестивалга көрөтүн гана фильм эмес, биз эң алдымен халык, казак халкы сүйүп көрөтүн, казак халкы унататын, казак халкынын көңүлүнөн чыгатын, жанынан чыгатын фильм түшүрөтүн болсок, сонда биз тек гана өзүбүздүн улуттук байлыгыбызга гана болбой, бул әлемдик кино өнөрүнүн бир бөлүшүгү болот деп ойлойм.
Быйылгы жаңылыктардын бириде режиссер Сергей Двадцевойдун Кызгалдак фильмин де атауга болот. Шыгарма 61-ши Канн фестивалинде эрекше көз карас саласы боюнча баш жүлдөнү ээленди. Кызгалдак фильми бетпагдаладагы катал өмүрдү сүрөттөйт. Мында әлеуметтик кайшылык да, махабат да, өмүр тууралуу толгоо да бар. Фильмдин тусаукесерине катышкан агылышын актёру Джереми Айренс тилин билмесем де кинонун оюн түшүндүм деп бага берди. Элдин өмүрүн сол калпында көрсөтүп чыккан режиссер Ардак Амиркуловдун Кош бол Гүлзары фильми быйылгы Евразия кинофестивалинде көрсөтүлдү. Фильмде казак алкасы бир ауыздан өздүк деп таанды. Осылайша Астанада өткөн халкаралык фестивалдын баш жүлдөсүн туңгуш ирет казак режиссёру жеңип алды. Алматыда өткөн былтыргы Евразия кинофестивалынын биринчи жүлдөсүн жаш режиссёр Жаңабек Жетирүүв түшүргөн Дүйнө жарык фильми жеңип алган болатын. Айта кету керек, 2007 жылы казак фильмге мемлекеттен 1 миллиардка жуук теңге бөлүндү. Бұдан бөлек мәдениет және ақпарат министрлігі бірнеше жобаны қаржыландырған. Биыл бұл сан тағы да 500 миллиардқа өсті. Бірақ түсетін салықты алып тастасаңыз, 1.5 миллиардтың жартысы ғана кино түсіруге жұмсалады екен. Осыған орай сарапшылар фильмді және отандық кинокомпанияны қаржыландырудың тиімді жолын қарастыратын арнайы заң баптары енгізілсе дейді. Үкімет те бұл тілекке құлақ асқандай. Өйткені алдағы 3 жылдық бюджетте кино саласына 22 миллиард теңге бөлу қарастырылған.
Азаттыкка телефон чалгыңыз келсе,
сиздин усунусуңуз, сиздин сабабыңыз, сиздин каалооңуз, сиздин тилегиңиз азаттык кабарларынын аркасы.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 577-64, 577-65. Кабарласыңыз.
Достар, сіздер жас толқын тыңдап отырсыздар, ал енді мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. 2008 жыл әлем спорты тарихында Бейжің олимпиадасы өткен жыл ретінде қалатыны белгілі. Сарапшылардың пікірінше, 4 жылда бір рет қана келетін олимпиадада Қазақстан спортшылары да жақсы нәтиже көрсеткен. Жас спортшылар Бақыт Сарсекбаев пен Илья Ильин Бейжіңде биік тұғырдан көрінді. Биылғы олимпиадада 13 медаль алып, медаль саны бойынша алғашқы 20-лықтан, ал жалпы есепте алдыңғы 30-лықтан көрінді. Олимпиададағы Қазақстан спортының жетістіктері мен биылғы спорттағы басқа да оқиғалар жайында тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлының хабарынан естіп білсек.
Мамандар мен сарапшылар аяқталып келе жатқан 2008 жыл Қазақстан спорты үшін жетістікке толы жыл болды деп отыр. Әлем спорт тарихында биылғы жыл Бейжіңде өткен дүниежүзілік жазғы олимпиададағы жеңістер мен жеңілістер жылы ретінде қалатын ақиқат. 4 жылда бір рет болатын олимпиададағы және Қазақстан спортының биылғы жылын спорт журналисі Есей Жеңісұлы төмендегідей қорытындылап отыр.
2008 жыл қазақ спорт үшін өте жақсы жыл болды деп толық айтуға болады. Өтетін себебі біз олимпиададан 10 жүлдемен оралдық. Бұл бұрын соңғы болмаған үлкен нәтиже. Соны 1996 жылы біздің қоржынымызда 11 медаль болып, оның үшеуі алтын, төртеуі күміс, төртеуі қола болып өзінің рекорд жасасақ, енді соны тағы 2 медальға жаңартып отырмыз. Бұл кәдімгі біздің спорттың жақсы көрсеткіші деп айтуға болады. Оның үстіне таэквондо сияқты, әйелдер күрес сияқты жаңа түрлерінен медальдар еніп жатыр. Бұл бұны да жақсы атауға болады. Және ең басты нәрсе Biz Афина Олимпиадасында жалгыз алтын медалды болсок, бул жолу сол көрсөткүчүбүз 2-ге жетип отур. Бунун да эрекше деп айтам. Өткөн канча дегенмен бул Олимпиада деген 4 жыл бою мамлекеттин канчалыкты өскөнүн, канчалыкты бийикке жеткенин көрсөтөт. Бул тургадан алган кезде биздин спортумузда алга жылжуу бар деп айтымыз болот.
Әлем халқы көздіге қараған Бейжіңде өткен жазғы Олимпиада ойындарында Қазақстан спортының әттеген-ай деген сәттерде болғанын есей жеңісіл жасырмады.
Жекелеген өкініштер болмай қойған жоқ. Ол ана Дмитрий Карповтың Олимпиадада жарақат алып қалуы, Серік Сәпиевтің басты фаворитінде бара тұрып, ширек финалдан аса алмауы, енді бұл жерде негізгі ай төреші деп жатыр, бірақ менің ойымша талант өзінің талант екендігін Олимпиадада дәлелдей білуге тиіс еді. Жалпылай алған кезде бұл жыл әлемдегі экономикалық дағдарыстың спортқа да келгенін анық байқатты. Соңғы ақпараттар бойынша мына Алматыдағы үш команда да өзінің өмір сүруін тоқтататын сияқты. Жоғары лигадағы Мегаспорт, Қайрат Алматыда тіпті Қайраттың бірінші лигаға түсіп қалып қауіпі өте зор. Сондықтан да мына қоғамды осы атақ даңқты қазақ халқының ар-намысы болған команданың жолында бір жалын түссе де аман алып қалуға шақыратын едім мен өз басым. Негізгі спортты оқылы деп осыны айтамын.
Бейжің Олимпиадасының қола жүлдегері Әсет Мәмбетов 2008 жыл тышқан жылы табысты болғанын әрі болашақта да спорттық жетістіктерін көбейтетінін тілге тиек етті.
Жақсы жыл болды деп ойлаймын 2008 жылы Қазақстан спорты үшін. Мен өзім үшін де Олимпиада үшінші орын алдым. Президентта болдық, құрмет орденімен марапаттады. Мен үшін өз жақсы деген жұмысым үшін болашақта тағы да бұдан да жақсы болады. Әлі алдыдағы мен бәрі мен әлі жаспын, ала бұйырса
Зиудошы Чолпан Қалиева биылғы жылды сәтті аяқтағанын айтып отыр.
Мына олимпиадада қарағанда осы олимпиадада медальдар жақсы болды. 1 январда Канадада народный турнирде 1 орын алдым. Азия чемпионатында 3 болдым, лицензия алдым. Олимпиадада 5 орын алдым. Болашағы бар, егер тағы да болатын мен ойымша жақсырақ.
Алайда олимпиадаға спортшыларды іріктеуде белгілі бір адамдардың ықпалы болатынын, соның салдарынан талантты спортшыларға олимпиада жылдамасы бұйырмай жататынын есей жеңісінен естідік.
Бұл негізі бұрын болған әңгіме, қазір бар әңгіме және бола беретін әңгіме. Сенің оның түбінде негізі астарында шындық бар. Сондықтан ол бұл жерде тікелей сол спорттан құраманы жасақтап отырған адамға байланысты. Мысалы, олимпиаданың алдында грек-рим күресінен 96 келі салмақта Марғұлан Әсенбеков пен Әсет Мәмбетовтің қайсысы барады деген көп нәрсе тұрды. Әсет Мәмбетов кетті. Енді бұл жерде Қазақстан ұлттық құрамасын бастап кетті. Таңат Сағындықов та мойындады. Мен Әсетті ұлттық құрамаға Дәулет Ұлықановтың жаңа несімен қосып отырмын. Әйтсе Марғұландағы апарғым келеді деген сөз айтты. Бірақ енді Әсет сол өзінің артылған сенімді ақтады ма, қола жүлдегер болып оралды. Бірақ дегенмен де бұл жерде әлгі бір нәрсенің ықпалы болмай қалған жоқ. Бұл жерде әлгі ықпалы болса да осылай жақсы нәтиже шығып жатса өте дұрыс дейміз. Бірақ шынында да тамыр таңсықпен барып жатқан спортшылар бар шығар. Мысалы еркін күрестен Нұржан Қатаевтың 96 салмақта неге бармай қалғаны күмәнді. 60 килограммда олимпиада жолдамасы алған Жақыпов есімді балуанның неге бармай қалғаны кішкене әлі де маған күмән тудырды. Осындай жекелеген шетін жағдайлар бар. Бұл енді біздің спорттан емес, әлемдік спорттарда бар тенденция.
Дүниежүзінің көптеген қалаларын аралаған олимпиада алауы Қазақстан жеріне де жетіп, президент Нұрсұлтан Назарбаевтан бастап Қазақстанның спорт және өнер қайраткерлерінің қолдарында алаулады. Ал 2011 жылғы қысқы спорт ойындары олимпиадасы Алматыда өтетіні белгілі. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Өміржан Әбдіхалықұлы.
Достар, әуеде жас толқын. Қазіргі таңда жаңа жылды қарсы алу қызу жүріп жатыр. Біреулер туған туыстарына сыйлық іздестірсе, ендігі бірі дастархан мәзірімен әлек. Соңғылары осы бастан азық түліктерін қамдау ниетті дүкен мен базар аралауда. Соңғы айда жанар жағармайдың арзандауы азық түліктің де бағасын әсер етті. Дегенмен алматылық тұрғындардың сөзіне қарағанда, қазір мейрам қарсаңында көпшілік саудагерлер бағаны қымбаттатып отырған көрінеді. Сөз кезегі тілшіміз Найла Султанда.
Соғыс сардагері зейнеткер Марина Петрқызы азық түлік өнімдерінің қымбаттауына қарсы. Алатын зейнетақым төмендеген ардагер оған биліктігін әлейді. Мен зейнеткермін, бәрі өте қымбат. Менің ақшам нан мен майға ғана жетіп отыр. Жаңа жылды мен қарсы алмаймын және балаларымда оны тойламайды. Кеңес кезінде жаңа жыл болған, қазір оның ұшқында қалмады. Не деген сұмдық? Біздің президентіміз қайда қарап отыр? Халықты сонша қысып қайда апарады? Бәрінің де шыдамы шегі болу керек қой. Алалина есімді студент азық түлік өнімдеріне деген бағаның күрт өсіп отырғандығын айтып отыр.
Жалпы бүкіл мейрамдарға қарсы азық түлік өнімдері міндетті түрде қымбаттайды. Оның өзі мен бүгін көп базарға барып көрдім. Осыдан бір апта, екі апта бұрын алмалар 152 теңге, қазір 250 теңге. 300 теңгенің ананастары 500 теңгеге өсіп кеткен. Апельсин, мандариндер 200 болып еді, 250-300ге өсіп кеткен. Былай күндері торттарды енді 700-800ге аласыз ғой, қазір мыңның үстінде торттардың бәрі. Кезінде 600-700 теңге тұрған торттар мыңның үстіне шығып кетті. кеткен. Өзіңе керекті бояулар, ұсақ-түйек заттардың бәрінің үстіне 500 теңгеден қосылған.
Мамандығы мұғалім Самал Жүнісова базардағы тауардың бағасын саудагерлердің өздері қояды. Оларды реттейтін арнайы құзырет жоқ деп отыр.
Қазір қымбаттап күнделікті тағам түрлері соған қарсы біз қатты қынжылудамыз шыны керек. Мен 5 балам бар. 5 баланың барлығы жиналып отырғысы кезінде соның бәрі жайнап тұрғанға мен де қалайын, бірақ оның бәрін алуға мен шамам кейде жетеді, кейде жетпейді. Сондықтан тауарды бағасы сәл болса да түссе екен деген пікірдемін.
Мейрам кездері мысалы қымбаттап жатады,
иә?
Оған қалай қарайсыз?
Сатушылар қымбаттатып жібереді, сол кезде керек затымыз шамалған аламыз, сол кезде көп алғымыз келсе бәрі шамалысын алуға тура келеді. Артығырақ алуға жағдайымыз көтермейді. Енді нан, сүт бәрі қымбаттаған кезде жетіп жатқан жоқ, күнделікті тамағымызға жағдайымыз көтермейді.
Ал мына бір әйгерім есімді келіншек керісінше бағаның қымбаттауына саудагерлер емес, тауарды әкеліп беретін фирма компаниялар кінәлі деп отыр.
Бізге тауардың бәрін қымбат бағамен береді, сол үшін ген бізге қалай келеді, біз соған 20-30 теңге қосып сата береміз.
Спаржа чувствуете?
Спаржа 200. Қазір бәрі тауар қымбат.
Ағам, сұлың әдіс тегіден сол күні қосып келеді ғой жаңа жыл күні бағалары?
Енді оны әлі білмедік. Былтыр мысалы специально жаңа жылға қарсы қосылып келген жоқ. Сол өздерінің берген бағасына 20-30 теңге қосамыз да сата береміз. А енді биыл әлі немене жаңа жылдың тауары деп келген емес.
Сондай ғайгерім, халықтың көбісі қазіргі жағдай түсінбейді. Бағаны өзіміз қолдан жасап қоятындай ренжиді деп өз уәжін білдіріп қалды.
Ренжиді, қалай ренжімейді? Бәрі тауар қымбат, ренжиді. Ренжісе де алады енді қалтасының несіне қарай.
Саудаңыз қалай?
Сауда нашар, былтырғыдан биыл өте нашар, өйткені халықта ақша жоқ. Тауар қымбат, тамақтың бәрі қымбат, әйтеуір шамаларын жеткен шалады.
Болат есімді сатушы жаңа жыл қарсаңында тауар бағалары қымбаттамайтынын айтып отыр. Сондай ақ сұхбаттасымыз әлемде болып жатқан қаржы дағдарысының осы күндері ешқандай әсер болып жатқан жоқ дейді.
Біздің тауар қымбаттаған жоқ, например, новогодний заттар қымбаттап жатыр. Бізде қымбаттамайды, сол бұрынғы баға, бұрынғы сол күйі. Сауда жоқ.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найля Султан.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 5076-64, 5076-65.
Хабарласыңыз.
Достар, өздеріңізбен жастардың толқыны. 2008 жыл тышқан жылының қандай болғаны туралы әркім әрқалай айтады. Бірі табысты, молшылық жылы болып десе, бірі керісінше мұнымен келіспейді. Ал қазақ эстрадасының жұлдыздары үшін қандай жыл болыпты? Сөз кезегі тілшіміз Мақпал Мұқанқызында.
Қазақ эстрадасының жұлдыздары үшін 2008 жыл несімен ерекшеленді екен? Жұлдызды жұп Жазира мен Жанболат 2008 жылдың шығармашылық өмірде, жеке өмірде де сәтті болғандығын айтады.
Жалпы айтқанда сәтті жыл болды десем болады, өйткені көптеген концерттерге шақыртылып жатырмыз. Халықтың қошеметіне бөленіп жаңа әндер жаздырып жатырмыз. Творчествомыз бір 2-3 саты болса да өсті. Сол үшін 2008 жыл өте сәтті жыл, жақсы жыл деп санаймын. Біріншіден біз басқа үйге көштік. Содан ба әлде биыл бірінші рет Жанболат екеміз ауыз бекітіп ораза ұстадық. Соның да әсері болды ма?
Әрбір жанның жүрегінде бар өзінің арманы. Әрбір жанның сұрларынан қиындыққа салмалы. Шын сүйгенге сүйенінде айту қиын сөзімен. Сезе жүрген сол бір жанның мөлдіреген
гастрольдік сапарлар болды. Ақтауға концерт қойдық, Ақтау қаласына. Қызылорда облыстарына қойдық жеке концерттер. 2008 жаман болған жоқ, жақсы болды.
2008 жылы қоныс тойын тойлаған әнші Саят Медеуов болса, аталған жылдың қуанышты сәттерге толы болғандығын айтады.
Енді осы 2008 жыл мен үшін бір жағынан қуанышты жыл болды, өйткені отбасыма, шаңырағыма үлкен үй тұрғызумен айналыстым. Сонысымен есімде қалды деп айта аламын. Жалпы әртүрлі қуаныштар болып жатты. Анамның 60 жылдық тойы өтті. Соған қуаныштымын. Сол осы 2008 жыл жалпы мен ойлаймын, ешкімге де жамандық бола қойған жоқ шығар деп, өйткені ел тыныш, жұртымыз аман, бейбіт өмір болды. Алдағы 2009 жылда да сондай бейбіт өмір болса екен, ел аман, жұрт тыныш болса екен, елімізге деген өзге елдің көңілі бөтен болмаса екен, ала болмаса екен деп тілеймін. Тек бақытты, қуанышты, шаттықта ғана өмір сүрсе екен. Бүлдіршіндеріміздің күлкісі тәтті болса екен деп тілеймін.
Қолың болғай, қимастықпен қарағаны. Рия салды жағаға қай. Менің әппам.
Домбыраның қос шанағын эстрадамен түйістірген әнші Рамазан Стамғазиев дағдарыстың әсерінен біраз жоспарларының жүзеге асуы бұлыңғыр болып тұрғанын айтады.
Қазір енді өмірдің ағымы мынау кризис деп жатыр. Біраз жоспарларым қазір бола ма болмай ма белгісіз.
Әйтсе де әнші бұған титтей де ренжімейді. Осы жылы Моңғолия мен Қытайға барған сапары жайлы әнші бізге күлімдеп отырып айтып берді. Әңгіме барысында әншінің алда концерті болатынын да біліп алдық.
2008 жылы мына Қазақстан көлемінде біраз концерттерім болды. Көпшілік концерттерім мына Моңғолияда, оның ішінде жаңа Баян-Өлгей аймағы, оның ар жағы жаңағы Астанасы, Улан-Батыр қаласында концерттер бердім. Оның бер жағында мына көршілес жатқан Қытай еліндегі ағайын туысқандарды біраз аралап, ол жақта да біраз концерттерін беріп үлгердім. Бұрыннан жоспарлап жүрген Арман деген әніме клип түсіріп үлгердім. Онымен қатар сол жан-жақтан келген әндерінің біразын қазір жинақтастырып, жақсы бір концертке дайындық жасап үлгердім.
Әнші Сейфуллин жолбарыс үшін де бил табысыз болмаған көрінеді.
Ең бірінші мен өзімнің кішкентайымды сүндетке тұрғыздым. Осы күзде, сондықтан мен үшін ол баламды мұсылман қылу әкенің бірінші парызы деп ойлаймын. Одан кейін жаңа үйге қоныстандым. Жалпы 2008 жыл мен үшін өте жақсы жыл деп есептеймін.
Ал мінезді сұлу көркі таң қалдырар әр күн сайын. Жанымды түсінер өзі.
Құрылғанына небәрі 4 жыл болса да, жастар арасында танымал топ болып үлгерген жігіттер квартеті үшін 2008 жылдың несімен ерекшеленгендігі жөнінде топ мүшесі Ердос Қанаев былай деп айтып берген болатын.
Өнер әлемдегі жігіттер тобына бұл Алланың берген нығметтері өте көп, берген сыйлары өте көп. Енді 2008 жыл өте үлкен-үлкен естеліктермен ойда қалды. Мысалы үшін айтатын болсақ, осы аралай алмай жүрген бүкіл Қазақстанның барлық қаласына өзім жеке есеп беру концертімізді беріп қайттық біріншіден. Жаңа халықпен жүздесіп қайттық, кездесіп қайттық. Екіншіден Қытайдың оң қаласына барып сондай концертімізді беріп қайттық. Бұл да біз үшін үлкен қуаныш. Бұл да осы жылдың жемісі болады. Енді ең басты қуанышымыз, ең басты жаңалығымыз жігіттер көбейді. Яғни шаңырақ көтерді бізге айдар деген жігіт. Біздің ең үлкен қуанышымыз осындай.
Жарқырап туған аймысың, сұлуға сұңғақ саймысың. Жігіттің бірі мен едім, іздеген шарлап ләйлісің. Айымсың ерке айымсың, бұралы көзген қайымсың. Өзің деп күйген, өзіңді сүйген, бос әнім елге жайылсын.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, ендігі кезекті жастар үні айдарында сөз алған қыз жігіттерге берсем.
Аты жөнім Исатай Қырғызбайұлы. Қазіргі таңда мені ойландырып жүрген мәселенің біреуі ол қазіргі таңдағы ұлттық музыкаға деген жастардың сүйіспеншілігі. Бұны айтып отырған мысалға, қазіргі жастар көбіне мысалы домбырадан шыққан күйді, жалпы қазақтың әуенін, қазақтың күйін естімейді, тыңдамайды. Керісінше батыстан келген немесе басқа мынау Қытайдың қай жақ болсын, әйтеуір қазақтың әуені емес, басқа әуенді тыңдауға қатты құмар болып кеткен. Неге бұндай болып жатқанын бұлай дәп басып тура айту қиын. Дегенмен енді қазақ әндерінің, қазақ күйлерінің насихатталуы аз деген айтатын болсақ, негізі дұрыс емес. Негізі қазақ әндерін насихаттау бәрі жақсы жүріп жатқан сияқты мен. Бірақ соны құлшыныспен, жақсы ынтамен тыңдайтын жастар былай кездеспейді. Қандай жақсы мысалға домбырадан шыққан таза, жақсы, әсем әуенді естігенге. Мен өзім мысалы бос уақытымда қазақтың күйлерін, әндерін тыңдағанды өзім жақсы көрем. Қазақ әуенін тыңдап отқан кезде, ей аударшы басқасына қойшы деген сияқты сөздер айтатын жастар бар. Ал керісінше біреулер шетелдің музыкасы, басқа да әуендер естіген кезде тоқтап қалып, соны тыңдап, аяғына дейін тыңдап болмайынша қатты белгендер бар. Ең бастысы әр адамның бойында, ішінде, жүрегінде ұлтына деген сүйіспеншілік болу керек қой деп ойлаймын. Сонда ғана барлығы мәселелер шешілетін сияқты.
Кымбатты тыңдарман, осымен бүгүнкү жаз толкуну аякталды. Өздериңизбен соңу жарты саатты бирге өткизип, кабарларды Алматы бюросунан жүргүзгөн мен, Мәншүк Асаутай. Азаттык толкундарында эндиги жолукканга чейин аман.